Danas je sa nama gospodin dr. Hembrang, dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine dr. Hembrang, dobro nam došli na našu web stranicu.
Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i na prilici da se obratim našim iseljenicima.
14. listopada, to je u utorak, mogli smo pročitati otvoreno pismo Hrvatskom iseljeništvu koje je poslalo tajništvo Hrvatske demokratske zajednice, a u povodu otvaranja cjelodnevnog satelitskog televizijskog programa za iseljeništvo. Možete li nam reći nešto više o tome?
Pa mi smo o tome raspravljali na predsjedništvu naše stranke i to pismo je zapravo zaključak iz jedne takve naše šire rasprave. Naime, naš je stav tu potpuno jasan. Sadašnja crvena koalicija potpuno je isključila iz političkog života Hrvatske naše iseljeništvo, dakle iseljenu Hrvatsku. Oni su to učinili jednostavno zbog toga što je iseljena Hrvatska u svim dosadašnjim izborima dala svoj glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer je glasovala za stvaranje Hrvatske države, za obranu Hrvatske države, jer je pomagala Hrvatskoj državi u nastajanju. I zbog toga je taj dio hrvatskog naroda iseljene, dakle iseljena Hrvatska, kažnjen od sadašnje Račanove koalicije. Oni su ne samo obezvrijedili sav utjecaj koje je naše iseljeništvo imalo u Hrvatskoj, nego su ga na neki način i kaznili, a te kazne vidimo i sada u predizborno vrijeme. Naime, još danas, dakle svega nekoliko dana od proglašenja izbora do proglašenja izbora, još uvijek Račanova vlada nije zatražila od onih zemalja gdje žive Hrvati da se organizira glasovanje. Znači, još uvijek postoji jedna mala šansa i vjerojatnost da se iseljeništvo isključi ili onemogući od glasovanja, ili bar da mu se oteža glasovanje. To se odnosi naravno i na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Da bi takvu sliku pred izbore to nekle popravio, Račan poseže za državnom televizijom kao za svojim privatnim ili svojim partijskim vlasništvom i preko televizije sada uspostavlja jedan most prema iseljeništvu. To je naravno jedna predizborna farsa i obraćanje Hrvatske demokratske zajednice iseljeništvu je imalo za cilj upravo objasniti tu farsu. Naime, sa tim potezom Račan želi popraviti pred izbore 4-godišnje zanemarivanje, često omalovažavanje, pa nekad i kriminaliziranje hrvatskog iseljeništva. To treba jasno i otvoreno reći. Hrvatska televizija nije oružje SDP-a Račanovog, nego je to sredstvo za komunikaciju sa našim iseljeništvom, koje je trebalo biti trajno, a ne postavljeno sada pred izbore sa potpuno jasnom Račanovom političkom porukom. Mi vjerujemo u HDZ-u da će naše iseljeništvo to shvatiti i da se neće uhvatiti na taj mamac, odnosno da se neće dati prevariti. Nažalost, politika prema iseljeništvu je samo slika i odraz stava Račanove vlade prema svim onima koji su sudjelovali u stvaranju Hrvatske države. Ovdje u domovinskoj Hrvatskoj na taj način se omalovažavaju i minoriziraju branitelji, hrvatski generali. U iseljeništvu cijela hrvatska zajednica koja je doprinijela u domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države, to je Račanov konačni cilj. Sve one koji su stvarali Hrvatsku državu potisnuti u drugi plan i pokušati svim silama stvoriti neku novu federaciju, ovaj puta Federaciju Zapadnog Balkana. I zato, eto, molim naše iseljeništvo da ne nasjeda na ovakve predizborne Račanove trikove.
Jutros po hrvatskom vremenu, kad smo dogovarali ovaj intervju, spomenuli ste kako u Hrvatskoj je medijska blokada za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Možete nam to pojasniti?
Pa vidite, Račanova vlast temelji se na tri principa koji su vrijedili i u doba komunizma, dakle prije 90. godine. Prvi princip je kadrovske čistke na svim razinama i u svim resorima, stavljanje podobnih ljudi. Drugi je omalovažavanje domoljublja i veličanje internacionalizma. I treći je medijska blokada. Vi ste postavili pitanje o ovom trećem, pa ću o tome nešto opširnije reći. Medijska blokada je sredstvo kojim je Račan vladao i u svojem prvom 60-godišnjem mandatu do 90. godine. Naravno, ne on osobno, cijelo vrijeme nego njegova stranka, tadašnja komunistička partija, iste metode preuzima i današnja socijaldemokratska partija. Što znači blokada medija? To znači da opozicijski političari, ne mislim pritom samo na Hrvatsku demokratsku zajednicu, nego na sve opozicijske stranke, nemaju nikakve mogućnosti izreći svoje stavove i mišljenje na Hrvatskoj televiziji. Hrvatska televizija je najvažnije sredstvo za širenje vijesti, jer ju gleda 90% pučanstva Hrvatske i ko ima monopol na televiziji, da ima monopol i nad informacijama. Nekoliko samo ilustracija. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, dr. Ivo Sanader, je predsjednik ne samo najveće opozicijske, nego i najveće političke stranke u Hrvatskoj. U posljednjih godinu dana na centralnom dnevniku on je imao priliku se pojaviti samo dva puta, slovom i brojkom dva puta u godinu dana. U političkim emisijama u zadnjih godinu dana pojavio se samo tri puta. Mi potpredsjednici stranke imali smo priliku u godinu dana samo jednom biti na Hrvatskoj televiziji na prvom programu. Dakle, taj prvi program je definitivno sredstvo širenja lažnih informacija i sredstvo kočenja opozicije. Dok je HDZ bio na vlasti do 2000. godine, mi smo kontrolirali televiziju kao vladajuća i vodeća stranka, ali smo imali nadzor, međunarodni nadzor koji je organizirao OSS i oni su vršili monitoring. Mjerili su minute koliko je u političkim emisijama na prvom programu bila zastupljena tadašnja opozicija. I mi smo morali dati 30% političkih termina tadašnjoj opoziciji. Naša stranka preko sabora, preko naših zastupnika, inzistira da se isti princip provede i sada. Drugim riječima, da nam se osigura 30% programa. Sada međunarodne institucije, na čelu sa OSS-om, ne žele voditi takav monitoring, pa smo mi sami, i ovo je sad ilustrativno, tražili od Hrvatske televizije minutažu nastupa Hrvatske demokratske zajednice u kolovozu mjesecu. I minutaža je bila takova da je cjelokupni nastup svih HDZ-ovih političara bio manje od 1% političkih termina tog mjeseca na televiziji. Dakle, preko 99% političke minutaže na prvom programu je imao SDP sa svojim koalicijskim partnerima. To je dokaz gaženja demokracije, jer javna riječ i sloboda javne riječi mora biti mjerilo demokracije. Drugi problem su novine. Novine su također pred HDZ-om zatvorene, a zašto je to tako, moram malo opširnije obrazložiti. Naime, u pretvorbi i privatizaciji hrvatskih novina došlo je do interesne političke pretvorbe, a ne samo financijske kako bi se to očekivalo. Pa kad gledamo tko je danas većinski vlasnik hrvatskih novina, onda nam postaje jasno zašto HDZ i druge opozicijske hrvatske stranke nemaju nju pristupa. Naime, stranke vladajuće europske ljevice, bolje rečeno ljevice u europskim zemljama, svojim kapitalom su potpuno ovladale hrvatskim novinskim prostorom. Najtiražnije dnevne novine, Večernji list, su u vlasništvu Štirije, koja je u Austriji poznata kao najljevija institucija. Jutarnji list, drugi po tiraži, i najtiražniji tjednik Globus su u vlasništvu njemačke firme Vac, gdje onaj poznati Bodo Hombach suvlasnik. To je najljevija njemačka institucija. One, štiteći ljevičarski evropski kapital, provode tu politiku i u obliku blokade medija u Hrvatskoj. U tim listovima koje sam nabrojao, mi ne možemo doći sa intervjuom ili sa nekom izjavom, osim u izuzetno rijetkim trenucima. Tako da, na primjer, u dva najtiražnija lista, ja sam osobno vodio statistiku, u Jutarnjem listu i Večernjem listu, vodstvo Hrvatske demokratske zajednice u zadnje tri mjeseca, dakle u 90 brojeva, 90 dana, imalo je samo dva intervjua. To je dokaz medijske blokade putem novina. Tako da je naš izlazak na scenu vrlo otežan. otežano predizborno vrijeme, nemamo se kome žaliti jer ne postoji međunarodna institucija koja bi prihvatila arbitražu i zato mi to nadoknađujemo u predizborno vrijeme neposrednim izlaskom pred naše birače, velikim brojem tribina. Neki dan smo brojili sa predsjednikom Sanaderom, napravili smo u protekla 3 mjeseca preko 600 tribina po cijeloj Hrvatskoj. To je ogroman posao. Ali na taj način, neposrednom riječju, dakle širenjem naših programa, neposrednim obraćanjem narodu na tim tribinama, pokušavamo nadoknaditi gubitak medijskog prostora.
Poznato je izvješće glavne haške tužiteljice Kare de Ponte Vijeću sigurnosti u Ujedinjenim narodima i poznato je također i reakcije, poznato je također reakcije mnogih zemalja na to izvješće. Što vi mislite o tome, znači o tom izvješću?
Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Ante Gotovina je bio i ostaje heroj Domovinskog rata i jedan od najzaslužnijih za uspješnu akciju Oluja 1995. godine, kojim je oslobođen najveći dio Hrvatske. Sve što se kasnije događalo sa Antom Gotovinom, a posebice optužnica protiv njega, ide u crne stranice Račanove vlade. Naime, moram podsjetiti naše prijatelje Hrvate u inozemstvu da je hrvatska vlada prihvatila optužnicu protiv Ante Gotovine, a da ministri hrvatske vlade na toj Račanovoj sjednici nisu taj tekst optužnice uopće imali pred sobom. Da je to bilo tako, svjedoči nam tadašnji član vlade, gospodin Budiša, kojim je to bio jedan od razloga zbog čega je i napustio tu koaliciju. Dakle, oni su digli ruku i prihvatili optužnicu, a da njezin tekst nisu ni vidjeli. U toj optužnici nije samo optužen general Gotovina, nego i cijela hrvatska vojska, i hrvatska država i hrvatsko vodstvo. To je jedna od najcrnijih stranica Račanove vladavine. Danas možemo reći da mi ne znamo u HDZ-u sve podatke o situaciji generala Gotovine, jer on stupio, kako tvrdi Tisak, posebice Tjedni Globus, u neposredni kontakt sa predsjednikom Mesićem i vodio neke pregovore, tako da ne možemo znati, jer nemamo sve informacije, kakva je danas situacija sa njim i što je u tim pregovorima sve bilo rečeno. Međutim, ono što znamo iz izvješća Carle del Ponte, to je da ona osuđuje Hrvatsku i da njezino izvješće predstavlja barijeru za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. To smatramo čistim politiziranjem slučaja Ante Gotovine. Tu političku dimenziju, umjesto pravne, mi u budućoj vladi, nakon ovih izbora, vjerujem da ćemo ih voditi, nećemo prihvatiti. Mi ćemo prihvatiti pravna pravila, ali nećemo dozvoliti politiziranje, jer ne može optužba protiv Ante Gotovine, dakle jednog čovjeka, biti uteg Hrvatskoj za ulazak u europske integracije. I mi ćemo inzistirati na pregovorima na razini prava, zastupat ćemo da je Hrvatska u pregovorima sa Hagom ravnopravni partner, a ne inferioran kao što to do sada činio Gotovina. Račan. Ono što je Račan najviše škodio generalu Gotovini, to je da je kompletnu dokumentaciju dao Hagu, a nije do dana današnjeg dao braniteljima generala Gotovine. To je neoprostiv potez Račanov i vjerujem da ćemo hrvatski birači i to uzeti u obzir na predstojećim izborima. Hrvatska demokratska zajednica se zalaže za kažnjavanje svakog zločina, ali nikako nećemo dozvoliti izjednačavanje agresora i žrtve, što je cilj politike koju danas vodi Carla del Ponte u okviru interesa određenih međunarodnih grupacija. Moramo naglasiti da takvi njezini izvještaji i njezina nastojanja da nam oteža put u Europsku uniju sa slučajem generala Gotovine nailaze i na osudu nekih europskih zemalja, primjerice Njemačke, Austrije i nekih drugih. Znači, mi ćemo poći u svojoj politici od toga da to nije jedinstveni stav međunarodne zajednice, tražit ćemo i lobirat ćemo i tražiti uporišta u onim zemljama koje razumiju problematiku i nećemo dozvoliti to politiziranje. Da taj široki problem možda ne obrazlažem predugačko, reći ću samo jednu strašnu činjenicu. preko Ante Gotovine i optužbi protiv drugih naših generala, želi se Hrvatima ponovo nametnuti povijesni osjećaj krivice. To je onaj osjećaj koji su nam nametali desetljećima prije 1990. godine. Mi moramo opet biti genocidni narod, mi moramo biti ratni zločinci u Domovinskom ratu. Činjenice su međutim sasvim suprotne i mi ćemo sa tim činjenicama izlaziti u svijet, publicirati ih i pomoću njih lobirati. A činjenice su sljedeće. Na temelju stroge evidencije o svakoj žrtvi, na strani Hrvatske obrane poginulo je 7183 civila. Ponavljam, 7183 civila. U isto vrijeme, na srpskoj strani agresorskoj, poginula su 62 civila. To je takav nesrazmjer. Ponavljam, mi smo za osudu svakog zločina, ali ovo je takav nesrazmjer da se ne može dozvoliti izjednačavanje te dvije strane i mi to sigurno nećemo dozvoliti.
Upravo ste odgovorili na dio pitanja sljedećega. Što se tiče ocjene rada vlade prema Haškom sudu, ali bitnije nam je još što učiniti kako bismo izbjegli daljna ponižavanja od strane samog tužiteljstva Haškog suda.
Pa vidite, za ponižavanja koje doživljava Hrvatska nije kriv ni Hag, nije kriva ni Engleska koja nam neprestano nameće slučaj generala Gotovine i suradnje s Hagom. Nije kriv nitko drugi doli Račanove vlade, jer je prihvatila ponižavajuću ulogu inferiornog partnera u tom procesu. Naš je stav sljedeći. Haški sud uopće nije problem broj jedan Hrvatske države. Mi danas kad otvorimo naše novine, naš radio, Hag ispunjava 90% političkih tema. To je na pravcu onih koji su rekli, kada smo pobjedili u Oluji, ništa to Hrvatima neće koristiti ili ćemo ih prisiliti da se bave svojom prošlošću. Nećemo im dati da se okrenu prema budućnosti. Mi tvrdimo da je tema Hag nametnuta samo zato da se bavimo svojom prošlošću i da gubimo energiju na svoju prošlost, umjesto da ju usmjerimo na stvaranje bogate, moderne Hrvatske države, dostojne hrvatskog čovjeka. Prema tome, za nas Hag neće biti tema broj jedan. Za nas će tema broj jedan biti pokrenuti Hrvatsku, njezin razvoj, njezino gospodarstvo. Mi želimo na televiziji emisije o pokretanju hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva, o oporavku hrvatske poljoprivrede, o razvoju hrvatske države u modernu evropsku zemlju, u podizanju bruto nacionalnog dohotka na 10.000 dolara kako bi svaki građanin Hrvatske živio dostojanstvenim životom. To su naše teme. Sa Hagom ćemo surađivati, ali to je naš drugi plan. Put u Europu vodi do duše preko Haga, ali dok taj put preko Haga dođe do Europe, mi ne smijemo čekati. Ja uvijek volim reći, ja ne želim biti u čekaonici Europe, ja želim biti u radionici Europe. Prema tome, dok Hag vrši svoju funkciju, političku funkciju, i mi ćemo prihvatiti na pravnoj razini suradnju, mi moramo sve snage usmjeriti na razvoj Hrvatske države, na zapošljavanje 400.000 nezaposlenih, na podizanje standarda naših umirovljenika itd. Ne smijemo dozvoliti da nam Hag zamagli naše vidike.
Sjedinjene Američke Države su ponudile nagradu od 5 milijuna dolara za informaciju koja bi vodila uhićenju generala Gotovine, ponovo spominjemo, je li? U prvom obraćanju javnosti čak su objavili uz telefon broj, uz telefonski broj američke ambasade i telefonski broj Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, koji je opet nakon reagiranja ministra Lučina, koji nije znao ništa za to, povučen. Imamo dojam kako nema prave koordinacije državnih organa i vlasti prema slučajevima, stvari kao što su optužnica prema generalu Gotovini, to jest nema koordinacije što se tiče suradnje sa Hagom. Hoće li se to promijeniti poslije izbora i kako? Ponovo se vraćamo na isto.
To se mora iz temelja promijeniti. Sadašnja Račanova administracija zapravo uopće nema jedinstvenu akciju u odnosu na Hag, niti ima razgranatu mrežu lobiranja preko naših veleposlanstava u drugim državama, šireći istinu, tražeći istomišljenike itd. To je za njih nepoznata sfera diplomacije. Oni jedino što znaju, poslušno slati svaki dokument, i koji treba i koji ne treba, poslušno izvršava svaku zapovjed. Carli del Ponte predstavljaju takve dočeke kao da dolazi glavni državnik neke zemlje itd. To je sve potpuno nepotrebno. Mi moramo tu razinu spustiti na razinu pravne komunikacije i ne pridavati tome, kao što sam rekao, preveliki značaj. Što se tiče nagrade koju Amerika raspisala, ona nas je, moram priznati, neugodno iznenadila, tim više što znamo da je Amerika zemlja koja ne priznaje Međunarodni sud za svoje vojnike. Mi smatramo da je Amerika u pravu što ne priznaje taj sud za svoje vojnike, jer njezini vojnici i časnici i dočasnici su u funkciji borbe protiv svjetskog terorizma. Naši generali su bili u funkciji borbe također protiv terorizma, koji je bio doduše lokalni, ali terorizam lokalni i terorizam globalni ne mogu biti dvije pravne kategorije. Mi smatramo da smo se borili protiv terorizma, protiv srpskog terora, protiv agresije, i prema tome da zaslužujemo isto takav status kakav zaslužuju sve obrambene vojske i sve vojske koje se bore protiv terorista u svijetu. To je što se tiče pravne kvalifikacije te ponude za 5 milijuna kuna za obavijest o generalu Gotovini. Što se tiče političke, vjerojatno se radi o jednom oštrom potezu američke administracije prema hrvatskoj vladi, koja nije imala sluha za američku politiku niti u borbi protiv terorizma, a niti u sagledavanju neizručivanja američkih časnika i oficira Međunarodnom sudu. Dakle, ni u jednom niti u drugom projektu američke vlade hrvatska vlada na čelu sa Račanom nije dala podršku Americi, i vjerujem da im je ovo sada jedan bumerang koji je vrlo neugodan, a koji se lako mogao izbeći ispravnim stavovima i suradnjom sa američkom administracijom. Hrvatska demokratska zajednica je tu bila jasna. Mnogi su nam predbacivali zašto podržavamo američku akciju u Iraku. Međutim, mi smo jasno stavili do znanja da ju podržavamo samo iz jednog razloga, što je to prevencija još žešćeg rata i još goreg terora i još težih stradanja civila, i da je takva preventivna akcija bila provedena na području bivše Jugoslavije, onda ne bi izginule deseci i deseci tisuća ljudi. Prema tome, mi smo tu akciju shvatili kao preventivnu i zato smo ju podržali. Isto tako smo podržali američki zahtjev za neizručivanje njihovih časnika Međunarodnom sudu, jer smatramo da su oni borci protiv terorizma. To je Račan drugačije protumačio, odbio je suradnju i vjerojatno je dobio sada zbog toga patku.
Kažete nam još kako po anketama, u zadnje vrijeme jako mnogo anketa se provodi u svim listovima i agencijama, kako HDZ, Hrvatska demokratska zajednica, stoji po tim anketama, zadnjim anketama?
Pa moram reći da se u tim anketama vidi rezultat naše višemjesečne žestoke aktivnosti. Mi u tim anketama polako dobivamo prevagu i usprkos nekadašnjim pesimističnim izjavama, danas vlada sve veći optimizam da će Hrvatska demokratska zajednica u koaliciji sa još jednom ili dvije sada opozicijske stranke oformiti sljedeću vladu. Posebice upozoravam na Irijevu anketu, dakle anketu Agencije Republikanske američke stranke, koja je u svom prošlom istraživanju prije otprilike mjesec dana došla do zaključka da će HDZ u koaliciji sa HSLS-om i DC-om osvojiti više od 50% glasova. Dakle, to je prvi puta da je jedna anketa definitivno pokazala da se eto kolo sreće okreće prema nama. To nije slučajno, jer Račanova administracija posljednjih tjedana zabija političke autogolove, pravi potpuno nerazumne poteze, kao što je bio potez oko gospodarskog pojasa. Zatim u javnosti je izašla strašna činjenica da su dug Hrvatske države prema inozemstvu povećali na 20 milijardi američkih dolara, ne računajući tu kamate. Učinili su čitav niz drugih pogrešaka, tako da narod zapravo razumije i shvaća, i ja sam duboko uvjeren da je hrvatski narod sazrio u spoznaji da je ljevičarska Račanova vlada pokazala svoju apsolutnu nesposobnost. Tu moram spomenuti još jedan podatak koji će biti ključan za izbore, a to je smanjenje kupovne moći hrvatskih građana u protekle 4 godine. To je jedan od dominantnih razloga za naš optimizam, jer mi imamo programe, za razliku od njih koji 4 godine nisu poduzeli apsolutno ništa. U vrijeme HDZ-ove vlade porast bruto nacionalnog dohotka nakon Oluje je išao po stopi od 6% godišnje. Oni danas nemaju porasta nacionalnog dohotka, imaju pad proizvodnje, služe se lažima koje narod danas već lagano može prepoznati, pa tako primjerice kažu da je industrijska proizvodnja porasla za 14%. Da, ali u strukturi tog porasta je proizvodnja repromaterijala i sirovina, dok proizvodnja finalnih proizvoda, dakle onih na koje znači ovaj proizvodnji se zapošljava, opada već 4. godinu. Svi gospodarski pokazatelji su definitivno jasno protiv Račanove vlade. I vjerujem da će to s jedne strane gubitak i uništenje nacionalnog ponosa, omalovažavanje predsjednika Tuđmana, naših branitelja i cijelog našeg Domovinskog rata s druge strane biti glavni razlozi zbog čega će Hrvatska demokratska zajednica biti pobjednik sljedećih izbora.
Doktore Hemrang, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa, moja bi poruka bila sljedeća. Hrvatska se ponovo nalazi na sudbonosnom rastrižju. Izbori koji su pred nama nisu ništa manje značajni za budućnost Hrvatske od onih izbora 1990. godine ili kasnih izbora u doba srpske okupacije Hrvatske. Ovi sadašnji izbori definitivno odlučuju. Ako se na vlasti zadrži Račanova koalicija, to znači daljnje obezvređivanje hrvatske nacionalne povijesti, daljnje obezvređivanje hrvatskog identiteta, hrvatskog patriotizma, domoljublja i daljnje rušenje hrvatskog gospodarstva. Sve to u skladu samo s jednim ciljem, Hrvatsku uvesti u Balkanske federacije. Ako pobijedi Hrvatska demokratska zajednica, onda je pred nama razvoj, u prvom redu gospodarski razvoj temeljen na jednoj financijskoj reformi, uključujući i poreznu reformu koju smo već zacrtali u naš program i to u detalje, temeljen na stimulaciji poduzetništva, temeljen na stimulaciji subvencioniranju poljoprivrede, dakle jedan gospodarski razvoj. Ako pobijedi Hrvatska demokratska zajednica, onda slijedi i vraćanje istine o Domovinskom ratu, istine o našem prvom predsjedniku Franji Tuđmanu, istine o našim braniteljima. Dakle, između ta dva ekstrema, ja bih rekao da Hrvatska odlučuje o svojem biti ili ne biti. I zbog toga se obraćam našim Hrvatima u iseljeništvu, nemojte žaliti truda, dođite do glasačkog mjesta i dajte svoj glas za one za koje smatrate da će Hrvatsku izvesti iz ove krize. Ja ne sugeriram za koga glasovati, jer ja sam HDZ-ovac u dubini svoje duše. Neka svako procijeni na temelju objektivnih parametara kome dati svoj glas, ali neka ne ostane kod kuće, neka ne žali truda niti puta da dođe do birališta, jer svaki onaj koji uskrati svoje glasovanje dijeli sudbinu Hrvatske. Isto tako kao i onaj koji dođe na biralište zaslužan je za sudbinsko rješenje hrvatskog problema. Dakle, moja je poruka, glasujte, potaknite svoje prijatelje, svoju rodbinu da izađu na birališta, jer Hrvatska je na prekretnici koja određuje njezinu sudbinu za sljedećih nekoliko desetljeća.
Doktore Hemrang, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru i nadamo se da ćemo vas ugostiti ponovno u dogledno vrijeme.
hvala i vama na prilici i uvijek sa velikim zadovoljstvom razgovaram s vama, jer je to nažalost jedan od rijetkih oblika komunikacije koji je neophodan i koji treba svakako učvrstiti.
Hvala lijepa.